I kan åbne jeres bibler til 1. Mosebog, kapitel 14. Hvis I ikke allerede har gjort det. Nu vi lige har fejret nytår og jul og alle mulige andre spændende ting, så synes jeg, det må være på sin plads lige at spørge, om der er nogen, der har glemt, og skulle have glemt, hvordan det nu er, at vi inddeler 1. Mosebog. Eller om der er nogen, der rent faktisk kan huske det. Yes. Der er nogen, der kan huske, hvad første del blev inddelt af. Fire begivenheder, som er skabelsen, syndefaldet, syndfloden og sproget. Og hvad så de fire inddelinger af anden halvdel fra kapitel 12 til kapitel 50? Fire personer, som er Abraham, Isak, Jakob og Josef. Præcis. Så alt havde I da i hvert fald ikke glemt. Det er godt, så kan vi godt holde jul til næste år også. Vi har i kapitel 12 beskæftiget os med Abraham. Vi har mødt ham, eller Abram, som han hedder på det her tidspunkt. Det betyder ophøjet fader. Vi møder Abram i det, han vandrede fra Ur i Kaldæa op til Karan, og fra Karan ned til, til det, vi kender som Israel. Derudover så drog Abram et smut til Egypten, til trods for, at Gud ikke havde bedt ham om at gøre. Og så sker der det, at da han kommer tilbage fra Egypten sammen med sin nevø Lot, så både Abrams flok og Lots flok blevet så stor, at de nu bliver nødt til at dele sig. Hvis de ikke gør det, så opstår der unødvendige familiestridigheder, og det er der ingen grund til, så de skilles, men da Lot han skal vælge land, der vælger han det område, der er grønnest og bedst at se på med øjnene. Og han vælger området omkring det døde hav. Nu, når man har været i Israel og tænker, det grønneste, bedste område omkring det døde hav, det er en sætning, man ikke umiddelbart vil sætte sammen med i sin sunde fornuft. Men dengang, før Gud ødelagde Sodoma og Gomorra, der var det et fantastisk grønt og fantastisk godt sted. Og faktisk, hvis man i dag tager til Jericho, så vil man se, at det område stadigvæk er grønt og frugtbart. Men nu I har fået jeres hertil uddelte kort, hvis jeg ikke smed mit eget på jorden. Og på det, der kan I se, at nede i det sydøstlige hjørne af det døde hav, det er der, at de sådan i hvert fald fleste konservative bibellærere, de mener, at Sodoma og Gomorra, de ligger, eller lå. Eller resterne af dem ligger. Det, som vi skal høre om i dag, er to ting, som er en historie, der hænger sammen. Det er for det første den her kamp imellem fire konger og fem konger, hvor de tager Lot til fange, og Abraham forfølger dem og vinder over dem og får Lot befriet. Og derudover, da han så kommer tilbage, så møder han to forskellige konger. Fantastisk spændende kapitel. I kan glæde jer. Spænd sikkerhedsselen og hæng fast. Vi går i gang. Vers 1-16 er den her Abrahams sejr over de fire konger. Lidt som en, jeg kan vel godt sige advarsel, uden at tale nedsættende om Guds ord, fordi det er nogle navne, der er lidt svære, og man skal holde tungen lidt lige i munden. Og jeg udtaler dem helt sikkert forkert, men jeg gør det alligevel, for jeg tror på, at man skal læse hele Guds ord. 1. Mosebog, kapitel 14, vers 1-12, er den første halvdel af den her beretning. Dengang Amraphel var konge over Sinar, Ajok over Elasar, Kedolamar over Elam og Tidal over Goyim, gik de i krig mod kong Bera i Sodoma, mod kong Birsha i Gomorra, kong Shinab i Adma, kong Shem Eber i Soboim og kongen i Bela det samme som Sora. Disse slog sig sammen i Sidimdalen det samme som Salthed. Lige inden vi, jeg tror vi er nødt til at dele det op, for ellers så mister man totalt overblikket, og det nytter ikke noget, så kunne man lige så godt lade være. Det som vi læser her, det er, at der er, jeg har i mine noter kaldt det to forskellige hold. Det er altså af pædagogiske årsager, også for mig selv. Vi har det første hold. Det hold, og det er jo altså en krigssamling af sammenslutning af forskellige konger eller borgmestre, eller hvad man vil kalde dem. Det er det første hold. Så hold 1, hvis man skriver noter, så kan man skrive, at hold 1, det er de her fire konger, som kommer fra området omkring Babylon, Persien med mere. Så der er altså fire konger. De fire konger, dem ser vi, der er fra vers 1, det er Amraphel, og han var konge over Sinar. Sinar, det er den by, som vi senere kender som Babylon. Så han er den ene. Den næste ser vi, det er Ariok. Han var konge over Elasar. Og Ariok, et lignende navn til Ariuk, det er fundet der, hvor ved Mari, hvad det så end er. Men hvis man vil studere det videre, så kan man gøre det. Vi ved ikke, hvor det her Elasar det var. Så er der ham her, Kedolaomar, han var over Elam. Og Kedolaomar, hans navn minder om Kurdur og Tutalia, som er en tidlig hititkong. Igen, det er jo ikke noget, når jeg siger det her. Jeg kunne lige så godt sidde her og tale russisk, det vil give lige så meget mening, men hititterne, det er nogen, man måske har hørt før. Elam, det lå øst for Sinar, og formodentlig det, som vi i dag kender som Persien, eller i dag kender som Iran. Så, og Kedolaomar, han var den mest fremtrædende af de her fire konger. Den sidste af de fire konger, det var Tidal. Og Tidal, han var konge over Goyim. Goyim betyder på hebraisk, er nogen, der ved, hvad Goyim betyder? Det er sådan noget som os. Hedninger. Goyim, det er os. Han var konge over nationerne, hedningerne. Så det er de første fire konger, det er hold 1. De står altså på den ene side. De kommer, hvis I bag jeres bibel engang tager et kort, så bare så vi er med. Fordi sådan et kapitel som det her, det er min erfaring, at hvis man bare læser det og læser hen over det, jeg sidder og forklarer, man ikke forstår, hvad det er, der sker, så mister man koncentrationen alt for hurtigt. I den dronningsbibel, hvis man har stjålet den, kort 2, der hedder Mellemøsten. Der er det altså konger, som kommer fra, hvis I starter ude fra højre af, der står faktisk Elam derude, var det ikke et af stederne, så hvis jeg husker, det var Kedolaomar, han kom derude fra Elam, ikke? Og altså de områder, der ligger ude i det, hvis I ser her hos mig, det her højre hjørne af, derude kom de fra. Der var de fire fra. Og de fire her, de står så over for, og vi kommer til at se lige om lidt, de står over for fem andre konger. De konger, de kom fra det, der hed Sidimdalen. Der kan I tage det kort, jeg har uddelt til i dag. Og det er altså de konger, som bor hernede syd for det døde hav. De konger, og de fem byer og de fem konger her, dem op indtil for 100 år siden eller mere, der betvivlede man altid, at de her overhovedet eksisterede. Men så fandt man det, der hedder Ebla-tavlerne. Og på Ebla-tavlerne, EBLA staves det, der nævnes de her fem steder faktisk. Så de er arkeologisk bevidne. Arkeologisk bevidne. Og hvem er de så, de fem? Så vi har de fire på den ene side, og så har vi de fem på den anden side. De fem, det er Bera i Sodoma, og Birsha i Gomorra. Og lige de to først tager vi under et, fordi vi kender jo Sodoma og Gomorra, de er jo virkelig berygtede byer. De to kongers navne, de bærer begge to i dets grundstamme det hebraiske ord for ondskab. Er det ikke interessant, at de, der var konger i de her to byer, som er kendt som et forfærdeligt sted, det er som Sodoma og Gomorra, siger man, er noget af et forfærdeligt sted. I grundstammen af de her to kongenavne ligger det hebraiske ord for ondskab. Så det var de to af de fem. Så vi er i gang med hold, to her. Så er der, vi ser midt i vers 2, kong Shinab i Adma og Shem Eber i Seboim og kongen i Bela. Så det er de sidste tre. Altså Shinab, han var kong over Adma, Shem Eber var konge over Seboim, og så er der kongen i Bela, Bela også kaldet Soar. Og I kan se alle fem byer her på kortet, at de ligger sådan rimelig lige på stribe ned efter. Mener man i hvert fald, at de lå lige deromkring. Vi læser videre fra vers 4. Nu ser vi, at nu er vi blevet introduceret til to hold. Fem fra den ene side, som kommer fra Babylon, Persien så videre, og så fire, som kommer derovrefra, selvfølgelig, undskyld. Og så fem, som bor lige syd for det døde. Og så ser vi så videre i vers 4. 12 år havde de været underkastet Kedolaomer, men i det 13. år gjorde de oprør, og i det 14. år kom Kedolaomer og de konger, der var med ham, og slog Rafaiterne i Ashtoret, Kanaim, Susitterne i Ham, Himitterne i Kiryatayim-sletten, og Ritterne i Seirs bjerge, ind til El Paran, som ligger på randen af ørkenen. Lad os lige læse videre. Så vendte de om og kom til El Mishpat, det samme som Kadesh, og de slog Amalekitterne i hele deres område, og også de amoritter, der boede i Hasse On Tamar, kongen i Sodoma, kongen i Gomorra, kongen i Adma, kongen i Seboim og kongen i Bela, det samme som Soar. De rykkede ud og stillede op til kamp i Sidim-dalen mod kong Kedolaomer af Elim, kong Tidal af Goyim, kong Amraphel af Sinar og kong Ajok af Elassar. Fire konger mod de fem. Der skulle vi til. Så det, der sker, det er, at vi har de fire konger over fra Babylon-Persien-området. Så har vi de fem konger fra det døde havområde. Og de fem konger fra det døde havområde, det er jo selvfølgelig nogle mindre byer, sammenlignet med Babylon og hvad der ellers har ligget derovre. Og det var altså dem, der bestemte Babylon. Det er de fire, der bestemmer. Så hold 1, de fire, de bestemmer. Okay? De har hold 2, de fem, hvoraf Kedolaomer, han var den mest fremtrædende fra de fire her, han opkræver skatter af de her fem. Det var den måde, som man var en undersåt. Det var, at man skulle betale tribut eller skat. Og det havde de altså gjort i 12 år. Og så tænkte de, nu kan det være nok, vi går i strække. Den måde, man strækkede på dengang, det var ved at holde op med at betale skat. Det skal man ikke gøre hjemme, så kommer der nogle farlige, uhyggelige mennesker efter en. Men det gjorde man altså der. Det gjorde der sådan set også her, så tingene har ikke ændret sig så meget. Dengang blev man da slået ihjel for det, den gør man vist ikke i dag. Så i det 13. år, så gør de altså oprør. Og måden, mener man, hvorpå de gør oprør, var ved at stoppe med at betale skat. Det vil Kedolaomer og hans kongevenner ikke finde sig i. Jeg skal lige sige, det er ikke konger nødvendigvis, som vi tænker på kongen af Danmark, og ikke Bolsjen, men ham med kronen på. Som kunne gå ud og bestemme over et helt land. Det her, det var mere måske nogen, der kunne bestemme over en by, så Det er derfor, jeg på et tidspunkt sagde borgmester, hvis man skulle sige noget, der måske kunne minde om det. Men det brød Kedorlaomer mig sig altså ikke om. Så det han gør, og nu er det kortet, det kommer til sin ret, eller det de gør. Hvis vi går tilbage til vers 4, så får I lige det hele en gang til. Men så sidder jeg med kortet i hånden, okay? Og I tager det herfra, hvor det, den streg længst til højre, der går ned, hvor ruten begynder. Hvor I ser Damaskus, de kommer ind den vej fra. Og så prøver vi her selv, om navnene på kortet står på engelsk. I vers 4, 12 år havde de været underkastet ham, men i det 13. år gjorde de oprør. Og i det 14. år kom Kedorlaomer med de konger, der var med ham, og de slog Rafaiderne i Ashtoreth Karim. Det er det første navn, vi ser, okay? Sådan, hvis I lige kan abstrahere herfra, at det er på engelsk. Så slog de Susitterne i Ham. I med? Så går de videre i Midterne i Kiriathaim-slæben. Så der, nu er vi altså... nu er vi nede lige ud for det døde hav. Er vi ikke? Så noget i den stil. Horitterne, der er vi helt nede syd for, hvor de fem byer ligger der. Det står med store bogstaver. I Seirs bjerge. Og det er jo øvrigt meget tæt på det sted, der hedder Petra, som ligger derinde i bjergene. Og så tog de ind til El Paran. Det er helt nede i bunden af kortet, hvor der er et lille stykke vand af det røde hav, der stikker op, og vi kender i dag byen som Eilat, som ligger på randen af ørkenen. Så vendte de om, står, og kom til En Mishpat. Det samme som Kadesh, så altså det er Kadesh Barnea, hvor de slog Amalekitterne i hele deres område, men også de amoritter, der boede i Hasason Tamar. Så nu går vi altså lidt længere op, bliver ved med at følge stregen. Kongen i Sodoma, kongen i Gomorra, Adma og Zeboim og Bela, det samme som Soar, rykkede nu ud og stillede op til kamp i Sidim-dalen. Og det er altså der, hvor den her lille stjerne er på kortet, og der står Sidim Valley, og så er en pil. Er nogen, der ikke er med? Det går jeg ud fra, der ikke er, siden at der ikke er nogen, der svarer. Og så står der så, at nu står de sådan set der, og det er der, vi er nået til. Så vi har de fem konger på den ene side, og de fire konger på den anden side. Og de fire konger, de har altså rykket ned, og så har de nakket alle de her forskellige, der bor rundt om. Og så har de sagt, nu skal det være nok. Og så er de fem konger siger, det må vi vil ikke finde os i det, vi går ud i Sidim-dalen. Og det er altså der, de er nu, og det er der, vi er kommet til. I vers 10 ned til vers 12. Sidim-dalen var fuld af asfaltgruber, og da Sodomas og Gomorras konger flygtede, faldt de ned i dem, mens de øvrige flygtede op i bjergene. De fire konger tog alle ejendele og alt spiseligt for Sodoma og Gomorra og drog bort, og de tog også Abrams brors søn og hans ejendele og drog bort. Han boede i Sodoma. Så det, der sker, det er altså dem, som jeg kalder hold 2, de fem konger. Nogle af dem, de falder ned i de her asfaltgrupper, altså en slags mine eller et hul, eller hvad du vil, en skakt, hvor at der kan graves asfalt ud. Og der falder de simpelthen ned i det her hul, og på den måde så bliver de fanget og kan ikke slippe væk. Og nogle af de andre, de flygter op i bjergene, og garanteret nogen bliver også slået ihjel. I øvrigt var det normalt at flygte op i bjergene, hvis der var ulykke. Og det, som de fire konger nu gør, det er, at de tager alle ejendele for Sodoma og Gomorra, de tager alt spiseligt for Sodoma og Gomorra, men de begår en stor fejltagelse, de tager også Lot fra Sodoma. Sidst vi mødte Lot, og nu kommer der noget, som ikke er så historieagtigt. Det er jo ligesom en helt historielektion ellers. Tilbage i kapitel 13, vers 12. Prøv at være opmærksom der. Der stod, Abram slog sig ned i Kanaan. Godt. Lot slog sig ned i Jordandalens byer og teltede indtil han nåede Sodoma. Eller som der står på hebraisk, at hans teltåbning vendte imod Sodoma. Det er der, vi mødte ham sidst. Nu ser vi i kapitel 14, vers 12, at han boede i Sodoma. Venner, hvis vi slår vores telt op med åbning imod Sodoma, så vil vi hurtigt komme til at bo i Sodoma. Hvis vores telt først vender derhen imod, så det næste, der sker, det næste naturlige skridt, er, at vi bor der. Lots liv, det er et trist skoleeksempel på, hvad kompromiser gør i vores liv. Et lille skridt ad gangen. Lille skridt ad gangen, og til sidst bor vi i Sodoma. Men Lots valg havde en konsekvens. I ordsprogen kapitel 13, vers 20, står der sådan her. Jeg kan prøve at slå op. Det er ikke så tit, vi finder ordsprogenes bog, desværre. Ordsprogenes bog, kapitel 13, vers 20. Der står, plej omgang med vise, så bliver du vis. Den, der omgås tåber, går det ilde. Hvad betyder det? Det betyder, at ligesom det gamle ordsprog, sig mig, hvem du omgås, og så skal jeg sige dig, hvem du er. Eller, dem du omgås, dem påvirkes du af i en sådan grad, at hvis de er tåber, så vil det gå dig skidt. Hvis du bor i Sodoma, hvis du lever som Sodoma, og du omgås Sodoma hele tiden, så vil det gå dig skidt. Og det gjorde det for Lot. Og det er også sandt for dig og mig. Hvis vi tror, at vi kan leve de fleste af ugens dage, ved kun at omgås de, som ikke hører Kristus til, så vil det gå og skidt. Jeg ved godt, at vi har vores job og vores familie og alting, men det er derfor, det er så essentielt at have fællesskab med andre kristne. Det er fint nok at lytte til bibelundervisning som et supplement. Men det skal ikke være som en erstatning til at gå i kirke og have fællesskab med andre kristne. Fordi ellers så omgås vi kun syndige mennesker hurtigt. Ikke at vi ikke selv er syndige, men mennesker, der ikke er frelst fra deres sind, ligesom vi er. Og så vil det gå os dårligt, det lover Bibelen os. I ved jo udmærket, hvor let vi bliver påvirket af andre, desværre. Spurgeon udtrykte sådan her. De troende, der ønsker at være som verden, må forvente at lide for det. De troende, der ønsker at være som verden, de må forvente at lide for det. Og det er det, Lot han oplever. Lot han slog sit telt op imod Sodoma, og nu bor han i Sodoma, og nu lider han, fordi han boede i Sodoma. Hvis du føler, at du bor i Sodoma, hvis du føler, at hele dit liv, det centrerer sig om at bo i Sodoma og bo blandt hedninger, så er der måske nogle ting, der skal laves op på. Så er der måske nogle prioriteter, der skal ses på, og noget, der skal prioriteres anderledes. Hvad sker der så? Fordi nu kommer Abram to the rescue i vers 13-16. Der kom en flygtning og fortalte det til hebræeren Abram, som boede ved Mamre var bror til Eskol og Ana. De var Abrams paksfæller. Da Abram hørte, at hans slægtning var taget til fange, mønstrede han sin våbenføre mænd, der var født som hans tralle. Det var 318 mænd, og forfulgte dem helt til Dan. Om natten delte han og hans folk sig og slog dem og forfulgte dem til Hoba, der ligger nord for Damaskus. Han bragte alle ejendelene tilbage, også sin slægtning Lot og hans ejendele, og kvinderne og folkene bragte han tilbage. Så Abram kaldes her for hebræeren Abram. Det er ret vigtigt, fordi at det er hebræeren, det er et navn, der kommer fra en af Abrahams eller Abrahams stamfædre, nemlig Eber. Og I ser det der i kapitel 10 af 1. Mosebog og vers 21. Også Sem fik sønner. Han var far til alle Ebers sønnerne. Så han er en hebræer. Og det er første gang, at hebræer fremkommer i skriften. I må ikke forveksle navnet hebræer med dem her, vi kalder Habiru-folket, som der skrives om i Amana-brevene. Det ved jeg godt, I nok ikke vil gøre, men det kunne være, der var nogen, der vil gøre det. Det er ikke de samme. Så står der, at det Abram hører, det her er sket, at Lot er blevet taget til fange, og Lot sidder der sammen med de fire konger op imod Dan. Så mønstrer han en hær. Bemærk, hvor hæren kommer fra. Det er 318 våbenførermænd, der var født som hans træl. Det er ret mange trælle at have, som endda er født ind i dit eget hus. Så stor var Abrams rigdom, at han havde 318 våbenførermænd, der var født som hans træl. Så vi må gå ud fra, at hans hær var langt mindre end Kedolaomars og hans hær. Men alligevel så sætter Abram efter. Og han drager nordpå, og det er jo så der, hvor vi så ser resten af stregen på kortet her, hvor at de går fra stjernen og videre op, helt op til Dan i nord. Da Abram drager ud i krig, der udviser han i virkeligheden en langt større tro, end vi lige læser om her i skriften. Fordi når man går i krig, så er der en ting, som man kan kalkulere med at miste. Og det er sit liv. Men Abraham vidste, at han kunne tage krig. Fordi Gud havde lovet ham, at han skulle få en søn. Og Abraham havde stadigvæk ingen søn, så han vidste, at han ikke skulle dø endnu. Abram kunne med god samvittighed og god tro drage i krig, for han vidste, at han ikke skulle dø endnu. Hans tid var ikke slut, for han havde stadigvæk ikke fået den her søn, som Gud havde lovet ham. Og den måde, som de så overvinder de fire konger på, det er ved, at det står der i vers 15, natten delte han og hans folk sig, og han slog dem og forfulgte dem til Hoba, der ligger nord for Damaskus. Så de kommer der til området omkring Dan, og måske har gået ind gennem den her port, som man stadig kan se i Dan, vi talte om lidt før vi startede i aften. Og så går de ind, og de deler sig, og de overrasker dem om natten, formodentlig mens de sover. Nogle spekulerede i, at det kan være, at de har ligget i deres telte, og så har de væltet teltpælene. I kan lige forestille jer, hvis man selv ligger i et telt, og så nogen går ud og tager pløkkerne op, og teltet falder ned over hovedet på en, man farer op, og hvad sker der, ikke? Og så går de også bare i gang med sværet igennem teltet, og så håber på, at de rammer de rigtige. Grunden til, at de kan sejre på den her måde, grunden til, at 318 våbenfører mand, og hvem der nu ellers har været tilsluttet den her mini her, kunne vinde. Det er fordi Gud var med. Ligesom Gud var med Gideon, og derfor kunne Gideon gå ud og med en lille hær vinde et stort slag, så fordi at Gud var med Abram her, kunne Abram med en lille hær gå ud og vinde et stort slag. Det er gjort for, at Gud må få æren, Og Gud, han hjælper Abram i det umulige, så at han må få ære. Og Gud tager os også igennem umulige ting, så at han må få ære. Det var den første halvdel af kapitlet. Så vi har de fem konger mod de fire. De fire konger bliver sure på de fem. Og omvendt for den sags skyld. De fem bliver også sure på de fire, og de kommer op og slås. Og i det bliver Lot taget til fange, ført op nordpå i det, vi i dag kender som Israel. Abram tager op og redder Lot og tager ham med tilbage. Og i øvrigt alt, hvad der ellers var ting og sager derop. Så kommer vi til en af de mest mærkværdige afsnit i skriften, som følger det her. I vers 17-24. Vi læser lige hele afsnittet. Det er ikke så langt og ikke nær så uoverskueligt at læse som den første halvdel af kapitlet. Da han vendte tilbage efter sejren over Kedolaomer og de konger, der var med ham, gik Sodomas konge ham i møde i Shavedalen, det samme som kongedalen. Melkisedek, Salems konge, kom med brød og vin, og han var præst for Gud den højeste. Han velsignede Abram og sagde, velsignet være Abram, er Gud den højeste, skaberen af himmel og jord. Velsignet være Gud den højeste, som gav dine fjender i din magt. Og Abram gav ham tiende af det alt sammen. Sodomas konge sagde til Abram, giv mig menneskene og behold selv ejendelene. Men Abram svarede Sodomas konge, jeg løfter min hånd til Herren, Gud den højeste, skaberen af himmel og jord. Jeg vil ikke have noget af dit, og ikke så meget som en tråd eller en sadelrem. Du skal ikke kunne sige, jeg har gjort Abram rig. Selv vil jeg intet have, men de unge mænd skal have deres fortæringer. De mænd, der fulgte mig, Aner, Eshkol og Mamre, de skal have deres andel. For det første i vers 17, som er en slags indledning til det her, der ser vi, at efter krigen er overstået, så kommer Abram tilbage og møder Sodomas konge. Jeg ved ikke, om det er et sted, man godt kunne lide at barbere sig, eller om det bare er et tilfælde, at det hedder Shavedalen. Men uanset hvad, så betyder det altså kongedalen, det her. Der skal bare være lidt dårlig humor hver gang, ellers så følger I igennem. Formodentlig er det uden for Jerusalem. Det ved vi fra 2. Samuel kapitel 18 og vers 18. Og uanset hvad, så betyder Shavedalen for kongedalen. Det, der sker først, det er, at Melkisedek, vi ser altså, at han møder to forskellige konger her. Ham her, Melkisedek, lad os se på ham det meste af den resterende tid, vi har i aften. Fordi det er en meget, meget vigtig person. Først, Melkisedek. Hans navn betyder retfærdighedskonge. Melech betyder konge, og Sedek betyder retfærdighed. Så hans navn på hebraisk betyder retfærdighedskonge. I kan prøve at slå op i Hebræerbrevets 7. kapitel, fordi forfatteren af Hebræerbrevet, som vi jo ikke er sikre på, hvem er, han har igennem Helligånden valgt at fokusere meget på Melkisedek, og faktisk meget af det, vi ved om Melkisedek, ved vi fra Hebræerbrevet i særdeleshed det 7. kapitel. Så hvis vi lige læser de første 10 vers af det. Hebræerbrevet kapitel 7, vers 1-10. For denne Melkisedek, Salems konge og præst for Gud den højeste, det var ham, som gik Abraham i møde, da han vendte tilbage over sejren over kongerne og velsignede ham. Og som Abraham gav tiende af det alt sammen, han var for det første, når hans navn oversættes, retfærdighedskonge. Der har vi den. Dernæst er han Salems konge, det vil sige fredskonge. Han er uden far, uden mor, uden stamtræ. Han har hverken begyndelse på sine dage eller slutning på sit liv, men han er gjort til et billede på Guds søn og forbliver præst for bestandigt. Se dog, hvor stor han er. Han som patriarken Abraham gav det bedste af byttet som tiende. De er Levis sønner, der bliver præster og skal efter lovens bestemmelse tage tiende af folket, det vil sige, at deres brødre, skønt de også nedstammer fra Abraham. Men han, som ikke er deres slægt, har taget tiende af Abraham og velsignet ham, som havde Guds løfter. Men det kan ikke benægtes, at det er det ringere, som velsignes af det stærkere. Ellers er det dødelige mennesker, der tager, ellers er det dødelige mennesker, der tager tiende. Men her er det en om hvem, der bevidnes, at han forbliver i live, og så at sige har også Levi, som ellers er den, der tager tiende, selv givet tiende gennem Abraham. For skønt han endnu ikke var født, var han i sin stamfader, da Melkisedek gik ham i møde. Jeg går klar, at det ikke er sikkert, at du lige fangede alle detaljer her. Og lægge mærke til alting, det ved jeg, at jeg helt sikkert ikke selv gjorde, så dyb er Bibelen, men lad os bare lige holde den der en stund, og så, så hold en finger eller noget andet i Hebræerbrevet kapitel 7, for vi vender tilbage dertil. Vi ser der blandt andet en vigtig ting, at han er uden stamtræ. Han er uden far, han er uden mor, han er uden begyndelse, han er uden stamtræ. Hvis vi går tilbage til 1. Mosebog, så ser vi først, at han hedder Melkisedek, altså retfærdighedskonge. Så ser vi, at han er Salems konge. Bogstaveligt talt, som vi læste i Hebræerbrevet, også betyder det fredskonge. Salem, shalom. Men Salem her, det er en forkortelse af det, som vi kender som Jerusalem. I hvert fald, hvis vi læser Salme 76, vers 3. Og langt de fleste er enige i, at det her det er Jerusalem. Det betyder også, at det her det er første gang i Bibelen, at Jerusalem nævnes. Der står, han kom med brød og vin. Lyder det bekendt? Brød og vin, nadver. Så man kan næsten sige, at de holdt et lille nadvermåltid der. Så står der, at han var præst for Gud den højeste. Det er specielt, for han var ikke bare konge. Han var også præst. Normalt så var det jo et stort problem. Hvilken stamme kom kongerne normalt af? Senere hen. Judas stamme. Hvilken stamme kom præsterne normalt af? Levis stamme, levitterne. Det er to forskellige af Jakobs sønner. Så kongerne kom normalt af Judas stamme, men præsterne kom normalt af Levis stamme, og det betød, at du kunne ikke både være præst og konge på samme tid. Men det var Melkisedek. Der er en anden, der også er konge og præst på samme tid. Vi læser om ham i Salme 110, vers 4. I det, at der her i Salme 110, vers 4, tales om Melkisedek også. Herren har svoret og angrer det ikke. Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Jesus er præst for os. En præstfunktion. Han har den funktion at frembære Gud for folket. Og folket for Gud. Så hvis man er præst på gammeltestamentlig vis, så går man ind og så siger man, her folk, sådan her er Gud. Mød Gud. Og så går man ind til Gud i tabernaklet i templet og siger, Gud, her er folket. De har syndet, tilgiv dem. Så det var Melkisedek. Han var præst for Gud den højeste. Gud den højeste, det er på hebraisk El Elyon. Ikke at det betyder voldsomt meget i sig selv, men El Elyon, Gud den højeste, han er skaberen af himmel og jord. Det er ham, som der er tale om her. Melkisedek kender Gud den højeste. Der står, at han velsigner. Velsignet være Abram af Gud den højeste. Hvad var det nu, at velsigne det betyder? Tale vel om. At sige vel om nogen. Man velsiger noget om nogen. Man siger noget godt om nogen andre. Så Abraham, Gud den højeste, siger noget godt om dig. Hvad godt var det, han sagde? Det var selvfølgelig, at han vandt den her krig, som vi lige har hørt om. Og så i vers 20. Velsignet være Gud den højeste, El Elyon. Så vi siger noget godt om Gud den højeste, fordi han gav dine fjender i din magt. En dobbelt velsignelse. Men mærk, hvem indgår i begge velsignelser? El Elyon, Gud den højeste. Herren er altid involveret begge veje. Det er altid Gud, der tager initiativet, aldrig os. Og så læser vi, at i slutningen af vers 20, at Abram gav ham, altså Melchizedek, tiende af det alt sammen. Det alt sammen, som han gav tiende af, er ikke det gods, de stjal eller tog tilbage, eller hvad vi skal sige, fra de fire konger. Det er ikke det, der blev givet tiende af her. Det, som Abram gav tiende af, det var af alt, han ejede. Han gav tiende af alt, han ejede. Som vi allerede har læst i Hebræerbrevet kapitel 7. Og grund til, hvis vi lige bare bakker tilbage, for at sige noget på godt dansk. Grunden til, at jeg kan sige, det er sådan lidt skråsikker, det er, at senere, når Sodomas konge siger, du skal modtage noget af godset fra de her ting, vi har vundet, så siger han, nej, jeg vil ikke have det. Så han kan ikke tage noget, han ikke vil have og give tiende af, så han må give tiende af, det er altså det, han allerede har. Abraham, han gav tiende af det alt sammen. Hvis vi går tilbage til Hebræerbrevet kapitel 7, så nogle af de ting, jeg læste, hvis du endte med at blive lige så forvirret, som jeg nogle gange bliver, når jeg læser det her, så det, der står om alt det her med tiende og mindre og større osv., og bare lige for at tage den, fordi den er lidt god for sammenhæng. Når man betaler tiende, så betaler man det til en, som er større end en selv står. Så hvis man var af dansk stamme, så betalte man det til Levis stamme, som var præster, og de havde en vigtig funktion i samfundet. Så man betaler tiende til den, der var stærkere og vigtigere end en selv, ellers så kunne man ikke blive velsignet. Men det, der sker her, det er, at Abraham han betaler tiende til Melchizedek. Og fordi at Abraham betaler tiende, så betaler Isak, som ikke er født endnu, også tiende, og Isaks søn Jakob, og Jakobs søn Levi, hvorfra præsterne skal komme. Så præsterne betaler her, om du vil, tiende til ham her Melchizedek. Det betyder, at Melchizedek er større og vigtigere end Levi. Det er sådan set det, der står her i Hebræerbrevet kapitel 7, blandt andet, hvis du lige tabte tråden en smule. Hvem er han, ham her, Melchizedek? Der findes i hvert fald tre forskellige sådan fortolkninger af, hvem han er. Den første, det er den jødiske fortolkning. Det er, at Melchizedek var Sem. I ved, som i Sem, Kam og Jafet. Det er det, som jøderne mener, og blandt andet så skriver de om det her i Jonathans Targum og i Jerusalems Targum. Og der beskriver de, hvordan at det her, det må være Sem. Sem, som jo var Noas søn, lever stadigvæk på det her tidspunkt, utroligt nok. Og selvfølgelig kunne det have været ham. Men der står, at han er uden far, uden mor og uden stamtræ. Vi kan ret præcist give Sems stamtræ. Derfor har i særdeleshed kristne spekuleret i, at det kan ikke være Sem, det må være en anden. Så den anden typiske fortolkning, det er et billede på Jesus, som en eller anden ellers ukendt person, der tilfældigvis boede i Jerusalem, var. Og det er jo det, som Hebræerbrevet i hvert fald direkte ligger op til at sige, at det, han er et billede på Jesus. Det er sådan, når vi bare umiddelbart læser det, så læser vi, jamen der er et billede på Jesus. Og det er jo klart, fordi Jesus er både præst og konge, og Jesus har ingen slægt, Jesus er evig, og alle de her forskellige ting. Og Jesus er større end Levi, og alle de her små, vigtige pointer. Så det er i hvert fald en fortolkning, og det er ikke nogen dårlig fortolkning, og jeg vil sige, at bibelkommentatorer er mange af dem heller imod den her fortolkning. Men der er en tredje fortolkning, som er den, jeg selv heller til. Og det er særdeles på grund af alt det her mystiske med, at vi ikke kender hans baggrund. Altså, hvordan kan nogen ikke have et stamtræ? Hvordan kan de ikke have nogen far og mor? Hvorfra kender Melchizedek El Elyon, Gud den højeste? Det kan kun være fordi, tror jeg, at Melchizedek, retfærdighedskongen, fredskongen, er ingen andre end treenighedens anden person, ham vi kender som Jesus. Igennem Bibelen, der viser Gud så for mennesker ind imellem. Jeg tror på, at vi ser det her. Meget tydeligt ser vi det i 1. Mosebog, kapitel 18, som vi er lavet med et par uger. I Josva, kapitel 3, for eksempel. I Daniels bog, kapitel 3. Der ser vi, at Gud er sammen med mennesker på en eller anden måde. Men når vi tænker på Gud, så desværre så tænker vi jo bare først og fremmest kun på faderen. Det er Gud, og det var ham, Guden i det gamle testamente, og Jesus han er der først i det nye testamente. Men det er jo forkert. Vi ved jo, at Jesus er lige så meget Gud, som faderen er Gud. Der er én Gud. Så når Gud viser sig for mennesker i det gamle testamente, vil det så ikke være passende, at treenighedens anden person, sønnen, hvis opgave er at åbenbare sig for mennesker, er ham, der også åbenbarer sig for mennesker i det gamle testamente. Vi kan yderligere underbygge det her ved at sige, Jesus taler i, ja, Bibelen taler, og det er jo sådan set ikke nødvendigvis Jesus selv. Jo, Jesus siger det jo sådan set i Johannes kapitel 6, som vi gennemgik i søndags, men i Johannes 1:18 siger han, ingen har nogensinde set Gud, den enbårne, som selv er Gud, og som er i faderens far, han er blevet hans tolk. Johannes 1:18. Så ingen har nogensinde set faderen. Jamen, hvis det var rigtigt, at ingen har set faderen, hvordan, hvis nu at Melchizedek var Gud faderen, så ville Abraham jo have set ham. I hvert fald i kapitel 18. Men det må være Guds søn. Og jeg tror også på, at det er Guds søn, der her viser sig fra Abraham. Og der siger, se, jeg er, vi skal ikke lade os narre af navnet Melchizedek og sige, det lyder som noget eksotisk mærkeligt. Han hedder jo bare retfærdighedskonge. Fredskonge. Retfærdighedskonge, fredskonge, viser sig fra Abraham. Det er ikke et doktrin om Melchizedek er Jesus eller ej, eller om det blot er et billede på ham, som jeg vil gøre så essentielt, så at menigheder skal splittes over det. Men det er interessant. Det er interessant, at det efter min bedste overbevisning er Jesus, der viser sig her for Abraham, før han blev født som en baby i Bethlehem. Endelig i vers 21-24 ser vi, at Abraham møder den her anden konge. Så nu har han mødt retfærdighedskongen, fredskongen. Nu møder han Sodomas konge, vers 21, som sagde til Abraham, Giv mig menneskene, og behold selv ejendelene. Men Abram svarede Sodomas konge, jeg løfter min hånd til Herren, El Elyon, skaberen af himmel og jord. Jeg vil ikke have noget af dit, ikke så meget som en tråd eller en sadelrem. Du skal ikke kunne sige, jeg har gjort Abram rig, selv vil jeg intet have. Men de unge mænd skal have deres fortæring. Og de mænd, der fulgte mig, Aner, Eshkol, Mamre, og de skal have deres andel. Vi ved, at Sodomas konge var Bera. Sodomas konge siger altså til Abram, hvis jeg får mændene, så kan du få egen del. For Abram var det jo en kæmpe prøvelse i tro. Hver gang vi bliver tilbudt et eller andet, som vi godt ved er på kanten af loven, og kanten af det rigtige og det smarte, så vil det jo være en prøvelse i tro for os. Vil vi sige ja til den lette, rare, gode løsning, eller vil vi sige nej? Men Abram ville ikke modtage Sodomas velsignelse frem for Guds velsignelse. Overvej det. Han sagde nej til Sodomas velsignelse, så at han stadig kunne modtage Guds velsignelse. Og Abram, han siger, jeg vil ikke have, at du, Sodomas konge, skal kunne sige, jeg har gjort dig rig. Det er så vigtigt, at vi som kristne, overfor de, som ikke er kristne, sørger for at holde rene linjer. Så de ikke kan pege fingre af os. I øvrigt altid holde rene linjer, men i særdeleshed i forhold til de, som ikke er kristne. Så de ikke kan pege fingre af os, og så de ikke kan sige, jeg har gjort dig rig, og så de ikke kan sige, du er ikke selv bedre. En lille skræmmehistorie fra mit eget liv var en gang, jeg var ude på en lageroptælling. Lises glatte jern var lige gået i stykker, ikke noget jeg lige havde et ekstra af. Jeg var ude på den her lageroptælling, og det var en lageroptælling med frisørprodukter. Og han havde altså glatte jern, og det her glatte jern kostede 1.500 kroner, eller et eller andet fuldstændig sindssygt. Jeg siger, nå ja, og sådan, jamen, det kunne da godt være, at jeg kunne tænke mig at købe sådan et af dig, og sådan noget. Så siger jeg, så jamen, det kunne vi sagtens finde ud af. Jeg siger, så jamen, du kan bare købe det. Jamen, du kan vel bare nedskrive min sag med nogle timer, som jo vil være det samme som at stjæle. Det var selvfølgelig meget fristende, det ville ikke koste mig noget som helst, skattevæsenet, de ville blive totalt snydt, og vi kunne stå og grine af dem. Men heldigvis i det øjeblik gav Gud mig styrken til at sige nej. Fordi senere så kom jeg op i diskussioner med ham her om, og netop om hans lager, og vi skulle tælle det her lager op eller ej, og forskellige ting. Og havde jeg dengang, tror jeg, sagt ja tak til hans tilbud. Jeg endte med at få glattehjernet, men rent faktisk betale de her afsindig mange penge for det. Jeg anede ikke, at jeg kunne være så dyr. Men det kunne de altså. Havde jeg sagt ja til det på det tidspunkt, havde jeg senere over for ham stået i et etisk dilemma, og måske ikke kunne have levet op til de krav, som jeg er nødt til at leve op til. Det er bare et lille latterligt eksempel, og det er ikke fordi, jeg prøver at fremhæve, at der gør jeg selv det rigtige. Jeg har også gjort ting, hvor jeg burde have sagt nej og sagt fra. Faktisk, hvis der lige er tid til et andet lille eksempel, det var på bibelskole. Det var ikke fordi, at det var hedninger, jeg boede sammen med, men på værelset der, hvor vi sov på bibelskolen, der var vi 6, der sov, og der skulle lyset slukkes kl. 12. Jeg kan godt lide at læse, og jeg kunne også godt lide at læse sent, så nogle gange så slukkede jeg lyset kl. 12:30. Men jeg var det, som man kalder dormsteward, det vil sige, det var mig, der ligesom sådan skulle bestemme på det her værelse. Så det var selvfølgelig ikke så godt. Jeg tænkte, det sker der ikke noget ved, det gør alle andre. Og så pludselig i løbet af semesteret, så kunne jeg godt se, okay, det var måske ikke verdens bedste idé, fordi folk blev længere og længere op og så videre. Så sagde jeg, ved I hvad, vi bliver altså nødt til at slukke lyset kl. 12 fremover. Nej, det skulle vi ikke, og det skulle jeg ikke bestemme. Og jeg var bare en dum dansker, ikke? Og Og jeg prøver, ja, det gør du jo heller ikke selv, og du kan ikke gå ned og sige noget til de her, der bestemmer over os, fordi du har jo selv gjort det, og du har snydt. Og det var jo rigtigt. Min autoritet var totalt undermineret. Og jeg var nødt til næsten at komme på min grædende knæ i syndsbekendelse til ham her. Det var ikke en rektor, men sådan en dean of men, kalder man det på engelsk. Og på den måde få en indgangsvinkel. Selvfølgelig var der tilgivelse, men se hvordan kompromiser kan underminere vores autoritet. Og det er endnu mere over for verden. Prøv at forestille dig, hvis du siger, ja, ja, jeg er en kristen, men så snyder den dagen efter. Så har vi ingen mulighed for at vidne for. Og det er det, Abraham siger her. Du skal ikke kunne sige i vers 23, jeg har gjort Abraham rig. Jeg har gjort Abraham rig. Du skal ikke kunne sige, det er dig, der har gjort det. Du skal ikke kunne tage æren for det. Fordi jeg løfter min hånd til El Elyon, Gud den højeste, og giver ham æren. Når Abraham løfter hånd, så er det, han svæver ved Gud. Han siger, du er den højeste. To ting, jeg i hvert fald godt kunne tænke mig, at vi tager med herfra i aften, det er, at i krigen mellem de fire konger og de fem konger, og Abrahams sejr over de fire, indimellem så giver Gud os de her sejre over de fire konger, som virker umulige. Og der får du valg. Hvem vil du give æren? Vil du give Gud æren, eller vil du selv tage æren? Sørg for, når du ser, at de umulige ting sker. Og giv Gud ære. Endelig så, hvem vil du tilbe? Vil du tilbe noget stort og noget fantastisk? Eller vil du tilbede El Elyon, Gud den almægtige, den største af alle? Stil dig ikke tilfreds med blot at tilbede noget stort. Tilbed den største. Lad os bede sig. El Elyon, vi kommer til dig. Gud den almægtige. Vi takker for Abraham og hans liv og hans eksempel. Og vi beder om, at vi må være i stand til også at leve et liv i tro, ganske som han gjorde. Hjælp os, når vi står for de her så svære dilemmaer i livet, og hjælp os til at vælge rigtigt. Det beder jeg om, Herre Jesus, i dit mægtige navn, i det vi stoler på, at du lader de her sandheder bundfælde sig i vores hjerter og cementere dem der. Så at vi ikke bare husker dem i aften og begejster os over dem der, men at de er evige og vokser så store i os. Det beder vi om, Jesus, i dit mægtige navn. Amen.